ช่วงคลินิกสุขภาพ
วันก่อนนี้เราพูดถึงเรื่องของหลักปฏิบัติของร้านตัดผมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็หลายๆร้านก็เปิดมาให้บริการนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูก็คือทั้งลูกค้าเองและผู้ให้บริการเองเนี่ยนะฮะก็ดูแบบมีความใส่ใจนะฮะแล้วก็ทำตามเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวขั้นต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านหนวดร้านสปานะครับคลินิกความงามเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ากลับมาให้บริการได้เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องยึดหลักปฏิบัติยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับนายแพทย์ทเรศกรสนัยรวิวงศ์นะฮะก็บอกว่าก็คงจะต้องคำนึงถึงในหลายๆประเด็นด้วยกันอย่างทั้งสถานประกอบการเองนะฮะก็ต้องทำความสะอาดจัดสถานที่เว้นระยะห่างนะครับจัดจุดพื้นที่ภายนอกหรือว่าส่วนแยกนะฮะเพื่อคัดกรองนะครับเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เพียงพอนะครับผู้รับบริการนะฮะคนที่จะไปใช้บริการเป็นลูกค้าเนี่ยนะก็ต้องสวมหน้ากากล้างมือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลนะครับผู้ให้บริการนะฮะต้องจัดทำเวชระเบียนเพื่อซักประวัติผู้รับบริการให้บริการแบบ1คนต่อแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ย1คนเท่านั้นนะครับผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมห้องทำหัตถการแยกห้องละ1คนถ้าห้องรวมก็จะต้องเว้นหรือว่ามีผ้าปิดกั้นนะครับในช่วงให้บริการนะครับเน้นการคัดกรองผู้รับบริการเป็นสำคัญวัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสนะครับหากพบภาวะเสี่ยงก็ต้องรีบรายงานแล้วก็ส่งต่อรักษาได้ทันทีนะฮะผู้ให้บริการและผู้รับบริการนวดนะฮะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลนะครับก่อนและหลังให้บริการแต่งกายรัดกุมนะฮะที่สำคัญไม่ใช้สิ่งของร่วมกันพวกเนี่ยแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวนะครับต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หลังใช้งานแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับทำความสะอาดพื้นที่และจัดเก็บขยะทุกครั้งนะครับแม่บ้านต้องทำความสะอาดต้องจัดการขยะติดเชื้อแยกเฉพาะโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทิชชู่ที่เปื้อนน้ำลายน้ำมูกนะครับก็จะต้องเก็บใส่ถุงอย่างมิดชิดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติของในกลุ่มร้านเหล่านี้นะครับทีนี้ในส่วนของบุคคลนะฮะเราเนี่ยนะฮะก็จริงๆแทบจะทุกวันเราก็จะเน้นย้ำนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเราต้องยึดหลักว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ต่อสู้กับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิด-19 เองเชื้อไข้หวัดอะไรต่างๆนานานะครับทำยังไงกันบ้างนะครับก็มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะป้องกันดูแลตัวเองลดความเครียดนะครับเพราะว่าอารมณ์เครียดเนี่ยมันส่งผลทำให้เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทำให้ภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆลดลงนะฮะจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายก็ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเครียดนะครับนอนหลับให้เพียงพอครับนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะการนอนไม่พอนี่ก็มีผลต่อการสร้างเซลล์ในระบบภูมิต้านทานของเรานะฮะเช่นแอนติบอดีนะครับโดยการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโก้เนี่ยคนที่นอนหลับคืนละ7ชั่วโมงเป็นเวลา4วันแล้วก็เอาคนกลุ่มนี้ไปให้วัคซีนไข้หวัดปรากฏว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถสร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อไข้หวัดเนี่ยได้มากกว่าคนที่นอนหลับเพียงแค่คืนละ4ชั่วโมงเนี่ยถึง 50% ด้วยกันนี่เพราะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะการนอนหลับเนี่ย 7-8 ชั่วโมงต่อวันนะให้ได้แบบเป็นนิสัยเนี่ยนะฮะอันนี้มันมีประโยชน์แน่ๆอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับถามว่าทำไมการดื่มน้ำถึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้เพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับมันจะไปช่วยเพิ่มสารคัดหลั่งและก็ความชุ่มชื้นของเยื่อบุผิวในท่อทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งมันจะช่วยป้องกันแล้วก็ดักจับฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองนะฮะออกกำลังกายอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะทีนี้ที่จะเน้นย้ำคือการออกกำลังกายที่ว่านี้ต้องอย่างพอเหมาะแล้วก็เป็นประจำพอเหมาะคือไม่น้อยไปไม่มากเกินไปในช่วงนี้นะแล้วก็เป็นประจำบางคนบอกออกกำลังกายเหมือนกันคือ2อาทิตย์นะวิ่ง10นาทีมันก็ไม่ได้นะครับทีนี้การออกกำลังกายถ้าพอเหมาะด้วยแล้วก็เป็นประจำด้วยนะครับมันยังเป็นกระบวนการที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขับของเสียผ่านทางเหงื่อแล้วมันก็ไปเพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดนะครับ ช่วยกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงนะครับมันสามารถจัดการกับเชื้อโรคนะครับแล้วก็ร่างกายเวลาที่ออกกำลังกายใครที่ไปถึงจุดนี้จะรู้สึกนะฮะว่ามันมีความสุขเพราะว่าร่างกายมันหลั่งสารเอนโดฟินออกมานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเออมันดีจังเลยวันนี้นะรู้สึกว่ามันรีแลกซ์มันผ่อนคลายนะมันลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้นะครับซึ่งไอ้ความเครียดความวิตกกังวลก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดโรคได้นี่เองเพราะนั้นก็ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยนะครับวันละ30นาทีแล้วก็3ถึง4วันต่อสัปดาห์นะครับอีก1สําหลักปฏิบัติสำคัญก็คืออาหารนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็คุยกันอยู่ในรายการของเราบ่อยๆกับคุณหมอต้นนะฮะอาหารต้านโรคนะครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็คุณผู้ฟังติดตามฟังกับคุณหมอต้นได้ทุกวันอังคารวันพุธนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของอาหารนี่แหละนะฮะแล้วคุณหมอก็จะเน้นว่าคือทำไงก็ได้ให้มันแบบให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็กินให้หลากหลายเข้าไว้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่อยากจะให้เน้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มอาหารที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันเสริมขึ้นมาให้มันมากขึ้นได้อีกนะฮะก็คือเบต้าแคโรทีนนะครับเมื่อวานนี้ไอ้วันก่อนนู้นคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยแครอทนะหรือว่ามะเขือเทศเนี่ยก็มีไลโคปีนนะครับเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็จัดเข้าไปเยอะๆช่วงนี้วิตามินซีนะฮะซึ่งวิตามินซีวิตามินอีวิตามินบีนะครับเอามาจากธรรมชาตินะก็อยู่ในผักใบสีเข้มนะฮะเน้นแบบใบเขียวจัดนะครับหรือว่าผักผลไม้สีเหลืองส้มนะฮะตระกูลนี้ในช่วงนี้ก็จัดเข้าไปเยอะๆเหมือนกันนะฮะส่วนแร่ธาตุนะครับพวกสังกะสีซิลิเนียมอันนี้พบในเนื้อสัตว์ในอาหารทะเลนมหรือว่าถั่วนะฮะอันนี้ก็ต้องจัดเข้าไปให้เยอะอีกเหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้คือเรื่องของการล้างมือนั่นเองการล้างมือไม่ใช่แค่ทำให้มือสะอาดแล้วก็กำจัดเชื้อที่มีอยู่เท่านั้นแต่ว่ามันยังทำให้เราเนี่ยนะฮะไม่ไปรับเชื้อโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิด-19ด้วยนะฮะเอาเข้าสู่ร่างกายเชื้ออื่นๆที่อาจจะไม่ใช่โควิด-19เข้าสู่ร่างกายผ่านทางมือมาจับใบหน้าจับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงเหมือนอย่างโควิด-19แต่ว่ามันก็มีส่วนนะที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่แข็งแรงได้เพราะนั้นช่วงนี้คือให้ร่างกายสะอาดเอาไว้ก่อนเนี่ยนะฮะก็จะดีที่สุดนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่จริงๆก็ออกมาได้สักประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วล่ะนะฮะคือก่อนหน้านี้เราทราบแล้วนะครับว่าอาการที่โควิด-19มาแสดงออกมาที่ไม่ได้นอกเหนือจากอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีเรื่องของจมูกใช่ไหมฮะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะหรือท้องเสียนะฮะหรือวันก่อนคุยกับคุณหมอนิดนะฮะคุณหมอนิดก็บอกนะฮะว่ามันก็มีรายงานออกมานะฮะทั้งในประเทศไทยเราเองนะฮะที่อิตาลีที่อเมริกาที่จีนด้วยนะครับว่ามันแสดงออกมาทางผิวหนังได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลมาอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีอีกนะฮะบอกว่ามันแสดงออกมาผ่านทางอาการตาทางตานะคือตาแดงหรือตาแห้งได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งอาการนะครับของการติดเชื้อโควิด-19ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือไม่ได้หมายความว่า 100% ของคนที่ติดโควิด-19แล้วจะมีอาการแบบนี้แต่ว่ามันมีตัวเลขที่เขาไปเก็บทำการวิจัยมาแล้วนะครับประมาณเกือบ30% นะครับมีอาการตาแห้งตาแดงตาอักเสบน้ำตาไหลมีขี้ตานะครับมีรู้สึกว่ามีหยักย่ายลอยนะครับคล้ายกับว่ามีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในตานะฮะนี่คุณหมอนะครับคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑานะครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่นะจากจุฬานะท่านก็อธิบายนะครับบอกว่าคือเนื่องจากว่าในเยื่อบุตาแล้วก็ลูกตาเราเนี่ยมันมีตัวรับให้ไวรัสเกาะแล้วก็เข้าไปในเซลล์ในขณะเดียวกันแม้ว่าลูกตาของมนุษย์จะมีน้ำตานะครับและภูมิคุ้มกันเฉียบพลันสำหรับสู้กับเชื้อโรคและไวรัสได้แต่ปรากฏว่าไอ้ความสามารถเนี้ยของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะของลูกตาของมนุษย์เราเนี่ยปรากฏว่ามันสู้ได้ไม่ดีกับไวรัสโคโรนาไอ้ตัวนี้มันร้ายจริงๆนะคือเชื้อโรคอื่นไวรัสอื่นเนี่ยน้ำตาเราจัดการได้นะมันเกิดภูมิคุ้มกันเฉียบพลันได้แต่ว่าไอ้ไวรัสโคโรนานี้ปรากฏว่าเอ๊ะมันสู้ไม่ค่อยได้นะฮะคุณหมอบอกว่ายังมีการศึกษาจากแพทย์ทางด้านสาขาจากสุวิทยานะฮะจากมหาวิทยาลัยที่เมืองจีนอีกก็บอกด้วยบอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อไปสู่คนอื่นได้ถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อใช้นิ้วมือขยี้ตาที่ติดเชื้อนะฮะของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็เอานิ้วนั้นไปสัมผัสกับคนอื่นหรือว่าสิ่งของต่างๆ เพราะนั้นจะบอกว่ามันไม่ได้แค่มาจากละอองฝอยน้ำลายเท่านั้นนะแต่ว่ามาจากตาเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นนี่แหละเองนะครับเขาถึงบอกว่าจะลดการติดเชื้อนะฮะไม่ว่าจะพบในดวงตาหรือจากของเหลวจากสารคัดหลั่งอื่นๆจากปากจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ต้องเนี่ยล้างมือบ่อยๆแล้วก็ต้องระวังไม่เอามาขยี้ตาไม่เอามาสัมผัสจมูกมาสัมผัสปากระหว่างวันนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะฮะกินร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือหลักการที่เป็นที่มาทั้งหมดว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตะแบบนั้นนะครับมีหลายสัปดาห์ละนะฮะที่บอกว่ารังสี UV นะครับเอามาใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้นะจริงหรือเปล่าซึ่งก็หลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันตอนนั้นก็ออกมาเขาก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเองก็บอกว่ามันจริงนะฮะจริงกันนะอย่างอาจารย์ดร.ณภาพงษ์พงษ์ณพางนะครับหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านก็บอกนะครับบอกว่ารังสี UV ที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือว่า UVC เนี่ยถ้าเอามาใช้ด้วยความเข้มหรือว่าระดับปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันจะมีคุณสมบัติในการทำลายจุลชีพจุลชีพที่ว่านี้มันรวมไปถึงเชื้อโควิด-19 ได้นะครับโดยความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อจุลชีพอยู่ที่ประมาณ200ถึง313นาโนเมตรนะฮะโดยค่าที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเพอร์เฟคที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ260นาโนเมตรทีนี้พอได้องค์ความรู้แบบนี้มาหลายคนก็บอกว่าอย่างนี้โอ้ดีเลยนะเราก็ไปอาบสิไปอาบรังสีอันนี้น่าจะดีเนาะก็จะได้ฆ่าเชื้อนะฮะในตัวเราได้นะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคื อส่วนของรังสี UVC เนี่ยเอามาใช้ฆ่าเชื้อกับมนุษย์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาไปใช้ฆ่าเชื้อที่มันติดอยู่บนพื้นผิววัสดุต่างๆนะฮะเช่นอะไรบ้างอ่ะมือถือนะครับพวงกุญแจเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าวัสดุอื่นๆที่บางทีอาจจะไม่สามารถซักล้างทำความสะอาดได้นะครับอันเนี้ยก็จะสามารถเอามาใช้การได้แต่ว่าโดยทั่วไปคนปกติทั่วไปนะฮะเราก็คงไม่ได้มีเครื่องนี้นะฮะแต่ว่าในบางองค์กรเนี่ยเขาก็มีนะฮะเขาก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยก็ต้องมีการระวังนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องที่ปล่อยแสง UVC ในกล่องหรือภาชนะปิดอันเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแสงไฟที่ซื้อมาแล้วเป็นหลอดที่ปล่อย UVC ออกมาอันนี้เวลาใช้ต้องระวังนะครับหากจะใช้ฆ่าเชื้อในห้องเนี่ยเวลาเปิดหลอดไฟมนุษย์ไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในห้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวและดวงตาได้นะครับซึ่งหากแสงมันส่องโดนผิวหนังโดยตรงนะฮะจะทำให้เซลล์ผิวหนังถูกทำลายนะปรากฏว่าเอ้ากลับกลายมาว่าเรามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วถ้าหากว่าแสงมันสาดเข้ามาในดวงตาของเราอาจจะทำให้ดวงตาเป็นต้อหรือว่าเกิดความผิดปกติได้จากการโดนรังสีทำลายกระจกกับเลนส์ตานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าถ้าตามครัวเรือนที่บ้านเนี่ยนะอันนี้มันไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางองค์กรหรือว่าบางสถานที่ที่เขามีเครื่องนี้ใช้เนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับถึงจะไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้นะครับมีความรู้อ่ะอีกเอาเรื่องอื่นบ้างนะฮะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโควิด-19นะฮะเรื่องของโรคประสาทหูเสื่อมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าหลายคนนะฮะที่ทำงานบางอย่างนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าในสถานที่ที่มันมีเสียงดังนะฮะผมพยายามนึกถึงว่าอะไรบ้างสมมติโรงงานบางแห่งอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่คนจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยนะครับโอกาสที่เขาจะต้องฟังเสียงดังมากๆอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคประสาทหูเสื่อมทีนี้โรคประสาทหูเสื่อมมันเป็นยังไงนะครับมันก็คือโรคที่ทำให้อาการได้ยินของเราเนี่ยถดถอยลงนะครับเป็นได้ทั้งบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นหรอกแต่ว่าวัยด้วยวัยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เสื่อมไปตามวัยตามธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญคือเสื่อมตามพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมเราดูแลตัวเองได้นะแต่เรื่องของวัยนี่มันนะบางทีมันก็ต้องเป็นไปตามสังขารตามธรรมชาติแบบนั้นนะครับทีนี้อาการเสื่อมที่เป็นไปตามวัยอันนี้มันจะค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับหูจะได้ยินลดลงทีละน้อยนะครับรวมถึงมีเสียงวีดในหูนะฮะเสียงที่ยินมักเป็นเสียงที่มีความถี่สูงนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ที่มีเส้นประสาทหูปกติดีนะฮะจะสามารถได้ยินเสียงที่ระดับ25เดซิเบลแต่ถ้าหากว่าต้องใช้เสียงที่ดังมากกว่านี้จึงจะได้ยินนั่นแสดงว่าเส้นประสาทหูเริ่มเสื่อมแล้วนะครับถ้าหากต้องใช้ระดับเสียงที่ดังมากถึง40เดซิเบลถึงจะได้ยินเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเนี่ยเข้าข่ายจัดเป็นผู้พิการแล้วต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะครับทีนี้สาเหตุของโรคประสาทหูเสื่อมนะฮะมันเกิดขึ้นได้อะไรบ้างปรากฏว่าโอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเราฟังเสียงดังอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ฟังเสียงดังก็ใช่แหละนะฮะโดยเฉพาะเสียงที่ดังเกิน90เดซิเบลฟังในระยะใกล้แล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันทีนี้บางคนบอกว่าไอ้แล้วเสียง90เดซิเบลมันประมาณไหนนะครับก็ยกตัวอย่างนะฮะเครื่องตัดหญ้าอันนี้พอทีนี้เห็นภาพเลยใช่ไหมครับนึกออกเลยนะฮะว่าเสียงมันดังขนาดไหนหรือว่าเครื่องปั่นอาหารนะฮะทีนี้เครื่องปั่นอาหารเนี่ยเราก็อาจจะคนโดยทั่วไปปกติก็เราคงจะไม่ได้ปั่นติดต่อกันยาวต่อเนื่องขนาดนั้นนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งบางทีร้านอาหารเครื่องดื่มพวกสมูทตี้อะไรเงี้ยที่เขามีปั่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบโอ้ต่อเนื่องกันแบบ8ชั่วโมงต่อวันเอ๊ะหรือว่าบางร้านเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตใช่ไหมถ้าร้านที่เขาแบบว่าเป็นสมูทตี้อะไรจริงๆอ่ะเขาจะมีเป็นฝาครอบไปอีกชั้นหนึ่งมันก็จะลดความดังของเสียงลงได้นะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมอีกสาเหตุอื่นๆนะฮะก็อย่างเช่นเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะอย่างรุนแรงนะครับหรือเนื้องอกกดทับเส้นประสาทหูหรือเกิดการติดเชื้อของหูชั้นกลางหรือชั้นในนะครับอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากเช่นยืนอยู่หน้าลำโพงขนาดใหญ่ในคอนเสิร์ตหรือว่าได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดในระยะใกล้ๆนะครับหรือน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับหรืออันนี้นะฮะอันนี้ไม่น่าเชื่อคือการกินเค็มกินเค็มรสเค็มมากเกินไปเนี่ยนะครับมันทำให้มีการดูดซึมของท่อน้ำในหูชั้นในมีการผลิตน้ำมากเกินไปหรือว่ามีการดูดซึมของน้ำที่น้อยนะครับก็ทำให้ท่อโป่งทีนี้เมื่อโป่งมากๆมันจะทำให้แตกทำให้เกิดภาวะไม่เท่ากันของเกลือแร่เมื่อไม่เท่ากันเส้นประสาทหูจะรับการได้ยินที่ไม่ดีโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะในเรื่องของการกินเนี่ยนะฮะก็ส่งผลต่อเรื่องของโรคประสาทหูเสื่อมด้วยนะครับทีนี้อาการมันเป็นยังไงนะคนที่เป็นโรคนี้ก็คือแน่นอนแหละครับฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินฟังคำพูดก็ไม่ค่อยชัดนะครับยิ่งถ้าไปอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากก็ยิ่งทีนี้ยิ่งจับแยกประสาทเสียงไม่ออกแล้วเสียงไหนเป็นอะไรนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงวีดในหูนะจนรบกวนชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนชัดๆเลยนะถ้าฟังอย่างนี้แล้วใครบ้างล่ะที่เสี่ยงคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะงานตัดไม้เลื่อยไม้นะฮะงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มันมีเครื่องจักรแบบนี้นะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุที่เส้นประสาทเสื่อมตามวัยนะแล้วก็กลุ่มคนที่ทำงานในสถานที่เที่ยวกลางคืนแล้วก็กลุ่มผู้ใช้หูฟังเป็นประจำนี่ก็รวมถึงผมด้วยละมั้งเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคประสาทหูเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวิธีป้องกันนะเมื่อรู้แบบนี้วิธีป้องกันก็คือว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังนะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานนะฮะในเรื่องของเซฟตี้อยู่แล้วก็ต้องมีหูฟังมีที่อุดหูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนไม่ค่อยมีวินัยนะครับอาจจะพนักงานบางคนก็แบบอาจจะขี้เกียจถอดเข้าถอดออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนี้นะฮะแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเองในเรื่องของการได้ยินนะรีบไปพบคุณหมอเลยนะฮะเพื่อตรวจดูอาการอย่างละเอียดนะฮะปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวมันอาจจะทำให้สูญเสียการได้ยินไปอย่างถาวรได้นะครับแล้วครับวันนี้ก็เป็นสาระทางด้านสุขภาพที่เอามาฝากกันนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคลินิกสุขภาพในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะก็ในช่วงครึ่งแรกของรายการก็จะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพผิวพรรณปัญหาเรื่องโรคผิวหนังนะครับมามีคำถามนะฮะเตรียมเอาไว้ได้นะพรุ่งนี้ส่งมาถามคุณหมอนิดได้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับวันนี้สวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ